Runājam par Liepājas metalurgu, kuru nu, pieklājas saukt par KVV Liepājas metalurgu. Uzņēmums, kura ražošanas atsākšanu tik ļoti, ļoti gaidījām, kuram jauni īpašnieki pagājušā gada nogalē tika atrasti un ik brītiņam solīts, ka teju darbs sāksies, šopavasar arī sācies, pavisam cerīgi, taču nu, izrādās, ka cerības laikam ir bijušas nepamatotas. Skaļi pateiksim labu dienu Madarai, pēcpusdienas programmas studijā sveika, lai arī klausītāji dzird, ka tu šeit esi klāt. Kas tad pēdējās dienās tā pa pilītē vien ir nācis klajā? Kas ir tas pamats bažām, ka Liepājas metalurga nākotne patiesībā nu, ir apdraudēta atkal jau?
Nu, jāsaka, ka es teiktu, ka lielā mērā tā situācija tomēr līdzinās tam pirmajai reizei, kad mēs uzzinājām par Liepājas metalurgu problēmām, jo, kā mēs atceramies, tur toreiz arī viss šis stāsts sākās ar stāstiem par to, cik ārkārtīgi daudz maksā elektrību un beigās nonāca līdz maksātnespējai. Nu, tad šoreiz jāatgādina, ka publiskajā telpā pirmās parādījās ziņas par to, ka ir uzteikts darbs cilvēkiem, pēc tam jau sākās šī pastiprinātā interese no valsts puses, no ekonomikas ministrijas puses, no mediju puses. Tad atkal atskanēja pilnīgi pamatot, protams, šis ten iebildums par ļoti augstajiem obligātā iepirkuma komponentes maksājumiem, kas patiešām ir lieli un kur patiešām arī dzen nav atrasts šis risinājums arī šo divu gadu laikā kopš iepriekšējā Liepājas metalurga sāga sākās. Pēc tam šonedēļ klāt nāca šīs ten vēstis par to, ka Liepājas metalurgs nav norēķinājies ar Latvijas gāzi, ar Latvenergo uzņēmumiem, no kuru elektrības un dabasgāzes piegādēm ir principā atkarīga šī spēja nodrošināt ražošanas procesu un ka jau nākamnedēļ šīs ten piegādes var arī tikt pārtrauktas.
Un tajā visā šobrīd jau nāk klāt arī uzņēmumu īpašnieku skaidrojums, kādēļ tas tā?
Jā, tas nāk klāt kā tāds papildus. Jāteic, nu, protams, ir ļoti interesanti, jā, tas viss, ko viņi stāsta, gan par šo skābekļa rūpnīcu, gan par koeficientiem. Tajā pašā laikā, nu, cik es saprotu, jā, nu, lai nu par ko man nav pamats neticēt, teiksim, maksātnespējas administratoram un šiem konsultantiem Prudenti Advisors, ka faktiski jau šīs ten padziļinātās izpētes process, kurā bija iesaistīts ne tikai KVV grupa, bet arī dzen citi potenciālie investori, viņš jau ilga vairākus mēnešus bija ļoti daudz iespēju uzdot jautājumus un noskaidrot droši vien arī daudzas lietas jau preventīvi. Turklāt, nu, es noteikti nedomāju un patiesībā tas noteikti nebūtu pamatoti apgalvot, ka, nu, atbrauc tikai kāds investora pārstāvis, kurš varbūt nespēja iedziļināties dokumentos, viņi tieši tāpat no savas puses piesaistīja banku garantijas, kas nozīmē, ka arī banku speciālisti acīm redzot pirms banka izsniedz šo garantiju, taču kaut ko skatījās.
To mēs tūlīt starp citu varam arī pavaicāt, jo bijušais Liepājas metalurga maksātnespējas administrators Haralds Velmers ir pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien, Velmer kungs!
Labdien.
Ko jūs varat sacīt par to informāciju, kas tolaik vēl potenciāliem investoriem KVV bija pieejama par dažādiem koeficientiem, cik tad varētu maksāt tā ražošana, kur šobrīd esot skaidrs, ka tā informācija bijusi neprecīza, līdz ar to aprēķini nav attaisnojušies par skābekļa ražošanas cehu, kurš it kā esot piedāvāts jau kopā ar uzņēmumu, bet izrādās tomēr nav. Vai tiešām KVV ir maldināts, nu kaut vai vissīkākajās niansēs?
Jā, nu, pirmais, ko es gribu teikt, noteikti šie apgalvojumi nav pamatoti. Un kā jūs, kolēģi, minējat, tiešām pārdošanas process bija pietiekoši ilgs. Un process sastāvēja gan no pirmās daļas, kad pašā sākumā aprīļa mēnesī, kad mēs tātad sākām organizēt šo piedāvāšanas procesu, jau potenciālajiem investoriem bija iespējas iepazīties ar informāciju, bet tam attiecīgi otrajā kārtā, kad tika apsijāti jau tā kā nopietnākie interesanti, viņiem jau bija iespējas, tā saucamā, due diligence veikt, padziļināto izpēti veikt. Un nu, katrs investors, kā viņš to uzskatīja par nepieciešamu, arī šajā procesā piedalījās. gan piesaistot speciālistus tehniskos, gan juridiskos speciālistus.
Bet jūs sakāt, katrs iesaistījās, kā viņš gribēja, vai nu, jūs no malas raugoties uzskatāt, ka KVV varbūt nepietiekami iesaistījās?
Nevēlti mēs arī pārdošanas procesā, kad pieņēmām lēmumu attiecībā uz pircēju, šajā gadījumā tas bija KVV, uzskatījām, ka šis pircējs izrādīja viss lielāko profesionalitāti tieši aktīvu izvērtēšanas procesā. Viņam tiešām bija tehniskie speciālisti, viņam bija arī juristu komanda, un mēs tiešām ticējām un sapratām, ka šis investors zina, ko viņš grib pirkt un zina, ko viņš ar šo uzņēmumu darīs.
Labdien, Velmera kungs, jā. Gribēju jautāt, citējot tagad to, ko ir teicis Valerijs Krištals, aģentūrai Leita, uzskatām, ka pārdevējam bija jāsaka, lūk, ir rūpnīca, taču tajā jums nav pieejams skābeklis. Tas ir redzēt skābekļa cehu, jūs varat visu aptaustīt, bet tas nepiedar jums, un jums neizdosies iedarbināt rūpnīcu, ja nevienosieties ar skābekļa ražotnes īpašniekiem. Tieši par šo skābekļa ražotni, ja mēs vaicājam, kādas bija šīs sarunas, vai jūs devāt kādus solījumus?
Jā, jo tas šobrīd tiek minēts kā, nu, kā diezgan būtisks iemesls, kādēļ rūpnīca vispār ir pirkta, saprotot, ka ražot varēsim, un KVV pārstāvi min, ka ja gadījumā tā skābekļa ceha nebūtu šajā paketē, tad darījums būtu par pavisam citu summu un ar citiem nosacījumiem, viņuprāt.
Ja jūs pamanījāt, tas ir kārtējais apstāklis, kas pircēja ieskatā ir novērts pie tā situācijas, kur viņš šobrīd ir, vai varbūt novērts pie kaut kādām problēmām. Kārtējais. No sākuma tas bija OEK, kārtējais šīs kābīt rūpnes. Bet, ko es gribētu minēt, pirmkārt, mēs piedāvājām nopirkt to, kas ietilpa Liepājas metalurga aktīvos. Tātad tos aktīvus arī piedāvājām pārdot. Liepājas metalurgs Elmeser lielākais akcionārs ir Igaunijas Lācijas kopu uzņēmums, kas arī savu laiku modernizējot šo rūpnīcu un izveidojot tad elektrokausēšanas krāsni jauno, tika no jauna izbūvēta, un kāda apsvēruma dēļ toreiz īpašnieki bijušie Liepājas metalurgi īpašnieki un Elmeser izveidoja šādu modelu, man īsti nav zināms, bet jo faktiski ir zināms, tāpēc, ka tās lielākās investīcijas tieši šīs rūpnīcas izveidošanā organizējušas Elma Meser pusi, nevis Liepājas metalurgs. Viņi arī izbūvēja rūpnīcu. Pilnīgi šīs situācijas 100% bija skaidra un izskaidroja un saprotam arī pašam pircējiem. Kādā veidā pircējs organizēs savu tālāko darbību, vai noslēdzot sadarbības līgumu ar Elma Meser, vai nezinu, nopērkot šo rūpnīcu no Elma Meser, tā jau bija Liepājas metalurga jaunā pircē, KVV grupas jautājums. Tā bija viņa biznesa stratēģija. Un vairāk es zinu, ka šī gada aprīlī vai maijā tika parakstīts arī sadarbības līgums ar Liepājas metalurgs, ja to nesaprotīt, tagad to nosaukt.
Proti par to, ka skābeklis būs un ražot varēs.
Par skābekļa piegādēm, jā. Tā kā, arī, un turklāt vēlreiz arī šī potenciālā sadarbība vai iespējamie risinājumi, kā vēl Liepājas metalurgam bija iespēja veidot un risināt sākot jau no pirkuma līguma parakstīšanas brīži, tas ir no 2. oktobra.
Vēl viens jautājums.
Jā, man ir vēl viens jautājums. Ņemot vērā to, ka šis investors tika izvēlēts ļoti īsi pirms vēlēšanām, vai tam vēlēšanu tuvumam bija kaut kāda ietekme uz šo investoru izraudzīšanās procesu? Cik jums bija svarīgi paziņot šā investora vārdu pirms vēlēšanām, vai jūs izjutāt jau kādu politisku vai cita veida spiedienu, lai šis lēmums tiktu pieņemts pirms vēlēšanām?
Nu, pateikšu atklāt, mēs vadījāmies visam pēc citiem kritērijiem, un pat šī līguma parakstīšana 2. oktobrī bija bijuši pa vēlu. Jo mēs bijām ieturējuši viņu parakstīt septembrī. Un mēs, kā administrators, galvenokārt vadījos no izmaksu viedokļa. Tātad, ņemot vērā to, ka rudens nāk rudens un līdz ar to pieauga visas uzturēšanas izmaksas, man bija vitāli svarīgi ātri atrisināt šo jautājumu, tiešām atrast arī pircēju un nodot objektu pircējiem, lai maksimāli mazāk kreditori zaudētu līdzekļus uz izmaksām.
Varbūt lai kliedētu jau kādas bažas, ka politisks kāds zemteksts ir bijis šim darījumam, ka varbūt investoram solīdz, kas mazliet vairāk, vai būtu iespējams atslapenot dokumentus, šī darījuma dokumentus?
Nu, diemžēl tas ir komerces darījums, un tā ir šajā gadījumā tas ir darījums starp diviem privātiesību subjektiem, starp Liepājas Metalurgs un KV grupu, kā arī darījums starp šajā gadījumā labi, vienā pusē, kā kreditors arī bija valsts, bet arī divām bankām, Citadele un Svedbanka. Tā kā es noteikti nevaru bez visu pušu piekrišanas šādus dokumentus atklāt, bet jebkurā gadījumā vēl lai saprastu darījumu struktūru, tad administrators pārdod uzņēmumam. Un to, ko administrators var uzņemties maksātnespējas procesā, viņš var uzņemties apsolīt pircējiem, ka viņš pārdod to mantu tādu, kāda viņa ir. Un tā tas arī noticis. Un pircējs ir saņēmis tieši to mantu tādā stāvoklī, kāda viņa bijusi brīdī, kad administrators viņam viņu nodeva.
Tik tā teikšu paldies bijušajam Liepājas Metalurgu maksātnespējas administratoram Haraldam Velmeram. Par valsts kontekstu vēl tomēr precīzāku informāciju gribam gūt ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Vai šobrīd valsts būtu zaudētājos, ja Liepājas Metalurgs pārtrauktu savu darbību?
Es domāju, ka tautsaimniecība kopumā būtu zaudētājos un līdz ar tautsaimniecību arī Latvija. Ja mēs skatāmies no šāda aspekta, jo tas ir tieši tas, ko ekonomikas ministrijas vērtē, vai šādam līmeņam ražošanā Latvijā ir apsveicama un mūsu atbilde ir jā, protams, tā ir gan atbilde nodarbinātībai, tā ir ļoti daudz jautājumu risināšana un tas, ka mēs varam redzēt, kā mainās mūsu ražošanas apjomi, tad, kad uzņēmums darbojas.
Ja, bet KVV šobrīd arī stāstot par problēmām, saka, ka patiesībā arī viņi cer uz ilgstošu sadarbību un atbalstu, tai skaitā arī uz valsts atbalstu. Par to pašu obligātās iepirkuma komponentes faktoru šai kontekstā runājot, ka ekonomikas ministrija ir apņēmusies situāciju uzlabot. Tas noteikti ir svarīgi arī citiem uzņēmiem Latvijā. Tātad, kas šobrīd notiek ar šo komponentu?
Man liekas, ka no vairākām lietām, kuras mums ir mazāk skaidras, šī ir viskaidrākā un visvienkāršākā lieta, jo jau pagājušajā gadā augustā valdība konceptuāli ir vienojusies, ka šāds mehānisms būtu jāveido, un jau toreiz arī bija iezīmēts, ka tas ir nepieciešams Eiropas komisijas viedoklis, tur nepieciešama likuma grozīme. Un šobrīd mēs esam tik tālu, ka jau konkrēts dokuments, ministra kabineta noteikumi ir izsūdināti valsts sekretāros, izstrādāti, ir notikusi saskaņošana sanāksme, un mēs plānojam sniegt šo dokumentu valdībai līdz 1. jūlijam, tieši tā kā likums mums to paredz. Šie dokumenti, atšķirība no pārdošanas darījumā, neviens no dokumentiem nav slepens, jebkurš var iepazīties. Un mūsu skatījumā tā ir arī atbilde. Mēs esam absolūti caurspīdīgi tajā, kas attiecās uz obligātu iepirkumu komponentes atlaidēm. Viss šis process ir ļoti izsekojams.
Bet citādi, Liepājas Metalurgs, varētu cerēt uz kādu valsts atbalstu, uz kādu īpašu valsts atbalstu vai varbūt tādu līdzīgu, kāds tas ir pieejams arī citiem uzņēmumiem, ko šobrīd varētu izmantot, ja reiz grūtības ir?
Mēs esam šodien arī esmu ticies ar akcionāriem vai pārunāti, kādas ir problēmas un kādas ir bažas kopumā. Ir virkne dažādu jautājumu, kuri ir dažādās stadijās, sakot no pārvades tarifiem līdz elektrības cenām, metalūžņu aprītēju, viskaut kas, skābeklis, kas jau tika pieminēts, ļoti daudz lietu. Bet tas, ko mēs esam vienojušies, un tā vienošanas jau bija pirms dažām nedēļām, ka uzņēmums pirmkārtām iesniegs mums savu biznesa plānu, savu vīziju, Un arī šodien mēs runājam par to, ka uzņēmums arī piedāvās konkrēti, ko tieši viņš varētu gribēt no valsts politikas vai no valsts palīdzības, tāpēc, ka, protams, mums ir jārēķinās, ka mums nav atļauts darīt un atbalstīt vienu uzņēmumu absolūti jebkādā veidā, kā mēs to gribam, un ar to uzņēmums ļoti labi zināja, tad kad šīs darījums ir noslēdzies, bet no otras puses, protams, mēs būtu ieinteresēti apskatīt to pasākumu kompleksu un saprast, ko tieši mēs varam vai nevaram palīdzēt. Bet šeit ir, tas nav vienpusējs ceļš, ka valsts palīdz uzņēmumam, bet tas arī ir uzņēmums, kas ļoti konkrēti pasaka valstī tās lietas, ko viņš vēlās atrisināt un arī piedāvā zinām veidu risinājumus.
Pēc šīs dienas tikšanās, tīri personiski, kā jums šķiet, cik stabila ir Liepājas metalurga nākotne un cik drīz tad var sagaidīt to jauno investoru vīziju un skatījumu, kā uzņēmums attīstīsies?
Mums bija vienošanas šodien par to, ka informācijas apmaiņa notiks reizi nedēļā. Līdz ar to nākamnedēļ redzēsim, vai šāds plāns mums turēs vai nē. Šodien es arī sazinājos ar uzņēmumu Latenergo par maksājumiem, un uzņēmums Latenergo apliecināja, ka tieši šodien maksājumi ir veikti, tie, kuriem bija jābūt veiktiem. Ir arī procesā grafiks pareiem maksājumiem, līdz ar to skatīsimies, kā šī situācija attīstās. Grūti spriest pēc vienas sarunas par uzņēmumu stabilitāti, neredzot arī faktiskos dokumentus, bet personiski sarunas gaitā vairāk kārt tika minēts, ka uzņēmumam ienākot Latvijā tika solīts kaut kas vairāk nekā faktiski tiek dots. Neadresējot šo parametumu ekonomikas ministrijai, bet adresējot to kopumā valstī. Un šajā gadījumā man ir ārkārtīgi grūti komentēt jebko, jo arī ekonomikas ministrijai nav pieejama pilna informācija par to, kas tieši tika solīts, kurš ir solījis un vai tiešām šis solījums netiek pildīts.